Tervetuloa Bodhidharma-podcastiin, joka käsittelee buddhalaisuutta eri perinteiden näkökulmista. Löydät lisätietoa toiminnastamme ja ohjatuista viikkoharjoituksistamme sivustoltamme www.bodhidharma.fi. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Dharman äärelle.
Puhumme nyt jotakin bodhisattvoista, koska huomenna illalla on seremonia, jossa jotkut henkilöt ottavat bodhisattva-lupaukset. Ja mitä tarkoittaa bodhisattva? Bodhisattva on valaistumisolento. Me kaikki olemme sattvoja, eli olentoja. Bodhi tarkoittaa valaistumista tai heräämistä. Bodhisattva on siis olento, joka harjoittaa ja kulkee kohti harhojen unesta heräämistä. Ja niin buddhalaisuudessa puhutaan bodhisattvan tiestä. Toisaalta on olemassa kuulijaoppilaiden tie ja toisaalta erityisesti Mahajana buddhalaisuudessa bodhisattvan tie. Kuulijaoppilaat ovat niitä, jotka pitäytyvät erityisesti kirjoituksiin. Toisin sanoen alkuperäisiin vanhoihin buddhalaisiin pyhiin kirjoituksiin, kuten esimerkiksi Theravada kanonin kirjoituksiin. Ja he pyrkivät seuraamaan näiden kirjoitusten viitoittamaa tietä. Mutta buddhalaisuudessa sitten varhaisessa buddhalaisuudessa jo, niin oli paljon kertomuksia Buddhan toiminnasta, toimintatavoista ja Buddhan aikaisemmista elämistä, jälleen syntymistä. Ja niin jotkut ajattelivat, että meidän tulee erityisesti noudattaa tai seurata Buddhan esimerkkiä enemmän kuin kirjoituksia. Ja näissä kertomuksissa niin niissä puhutaan erilaisista hyveistä, joita Buddha harjoitti jo aikaisemmissa elämissään. Näitä hyveitä tai harjoitustapoja sanotaan paramitoiksi. Eli täydellistymisen tai tuolle puolen menevyyden harjoituksiksi. Ja olennaista näistä paramita-harjoituksista on minäisyydestä vapautunut harjoitus. Ei dualistinen harjoitus, joka perustuu siihen, että nähdään yhteys kaikkeen olevaiseen ja kaikkiin olentoihin. Ja näin buddhalaisuudessa alettiin puhua erityisestä bodhisattvan tiestä, jossa olennaista on näiden paramitojen harjoitus, kuten esimerkiksi anteliaisuus, eettisyys, kärsivällisyys, tarmo, meditaatio ja dualismin ylittävä viisaus, joka perustuu tyhjyyden oivaltamiseen. Ja kun tämä Bodhisattvan tie kehittyi buddhalaisuudessa, niin sitten alettiin puhua myös erilaisista bodhisattva-lupauksista. Olennaista bodhisattva-lupauksissa tai bodhisattvan tiellä on bodhicitta, eli valaistumismieli. Kun valaistumismieli herää ihmisessä, niin silloin hän alkaa kulkea bodhisattvan tietä. Ja mitä tarkoittaa tämä valaistumismieli? Siinä on, voisi sanoa, kaksi eri aspektia. Toinen aspekti on rajattomat mielen tilat, eli lempeys, myötätunto, myötäilo ja tasapuolinen tyyneys. Toisin sanoen rajattomat mielentilat, joita myös kuulija oppilaan tien harjoittajat harjoittavat. On sitten toinen aspekti, voi sanoa absoluuttinen aspekti bodhicittassa, on se, että bodhisattvalla on jonkinlainen intuitio, niin kaiken olevaisen perusluonnosta, joka on tyhjyyttä. Ja tyhjyys on keskinäisolemista, sitä, että kaikki olevaisuuden muodot ovat keskenään yhteydessä, keskinäisriippuvaisia. Ei ole mitään, mikä olisi olemassa itsessään erillisenä muuta. Ja tämä tyhjyyden ja kaiken keskinäisolemisen oivallus tai intuitio, se on pohjana suurelle myötätunnolle. Toisin sanoen bodhisattvan tiellä korostuu se, että bodhisattva ei harjoita pelkästään siksi, että hän itse saavuttaisi valaistumisen, vaan hän harjoittaa niin kuin yhdessä toisten olentojen kanssa ja hän haluaa auttaa toisia olentoja myös kohti valaistumista ja syvää ymmärrystä. Ja tässä on hyvin olennaista se, että bodhisattva haluaa auttaa toisia olentoja, mutta bodhisattvalla on jonkinlainen intuitio, siis jo baby bodhisattvalla, joka aloittaa tätä tietä, niin on jonkinlainen intuitio tyhjyydestä ja minättömyydestä. Ja hän oivaltaa sen, että ei ole mitään erityistä minää, joka työskentelee toisten hyväksi. Ja tästä asiasta niin puhutaan omassa Timanttisuutrassa, bodhisattvan niin oivalluksesta tästä ei-itseydestä ja minättömyydestä. Nyt siis Mahajana buddhalaisuudessa on mahdollista ottaa noudattaakseen bodhisattvojen ohjeet ja bodhisattvojen lupaukset. Ja näitä Bornhöfujen lupauksia, niitä on, itse asiassa niitä on erilaisia. Tässä lausuntavihossa, niin tässä on teksti tuhatkätisen suutra, korealaisittain Zhangzhigong. Ja tämä tuhatkätisen suutra, niin se, siinä puhutaan avalokitasta, eli suuren myötätunnon bodhisattvasta. Avalokita tunnetaan monilla eri nimillä, ja avalokitalla on monia eri hahmoja. Esimerkiksi avalokita tunnetaan monesti kiinankielisellä nimellä Guan Yin, naishahmoisena. Täällä altaanilla on juuri naishahmoisen Guan Yinin patsas. Ja tässä tuhatkätisen suutrassa, niin tässä on bodhisattva lupauksia. Sivulla 37, niin täällä sivun 37 lopussa, niin täällä on neljä suurta lupausta, joita yleensä käytetään Mahajaana buddhalaisuudessa. Sitten on myöskin Tathagatan 10 suuren lupauksen säkeet sitä ennen. Tässä tekstissä, niin tässä siis puhutaan Avalokitasta eli Guan Yinista. Ja tänään, kun meillä on seremonia, niin me luemme yhdessä tämän tekstin. Tämä teksti alkaa sivulta 31. Se alkaa puheen karman puhdistavasta mantrasta. Sitten on viiden suunnan henkiolentoja ilahduttava mantra. Kaikenlaisia henkiolentoja ja luonnon henkiä. Sitten on suutran avaamissäkeet, jossa muistutetaan siitä, että verratonta syvää jaloa dharmaa on vaikea kohdata miljardinkaan kalpan aikana. On paljon olentoja ja esimerkiksi eläimiä, jotka eivät osaa harjoittaa dharmaa, eivät kohtaa dharmaa. Mutta me olemme onnekkaita, koska ihmiskunnan lähihistoriassa 2500 vuotta sitten oli Buddha. Ja me voimme kuulla dharman sanoja. Sitten tässä on tuhatkätisen ja tuhatsilmäisen bodhisattva-avalokitan valtavan sopusointuisen ja esteettömän suuren myötätunnan suuren loitsun aloitusrukous, jossa puhutaan avalokitasta. Ja tässä puhutaan ensin avalokitasta tuhatkätisen ja tuhatsilmäisen hahmona. Toinen avalokita tarkoittaa universaalista myötätuntoa. Ja avalokitalla on monia, voi sanoa, arkkityyppisiä hahmoja. Eräs näistä hahmoista on tuhatkätinen ja tuhatsilmäinen avalokita. Ja mitä se tarkoittaa? Ja tarkoittaa sitä, että avalokitalla on 1000 silmää. Toisin sanoen avalokita näkee maailman ihmisten kärsimykset ja elämän eri puolet. Ja 1000 kädellä avalokita pyrkii auttamaan ihmisiä. No sitten tässä seuraavalla sivulla 32 on erilaisia toivomuksia. Namo, myötätuntoinen avalokita, opetusten nopeaa tietoa toivon. Namo, myötätuntoinen avalokita, viisaussilmän avautumista toivon. Namo, myötätuntoinen avalokita, olentojen vapauttamista toivon. Ja niin edelleen. Sitten siinä jatkuu niin avalokitan eri muotojen sekä myös muiden bodhisattvojen ylistyksiä. Namo avalokita bodhisattva suuri olento. Namo mahasthama bodhisattva suuri olento. Namo tarkoittaa siis tervehdystä tai kunnioitusta. Tarkoittaa myös olla yhtä tämän hahmon, myötätuntoisen hahmon kanssa. Sitten sivulla 33, siellä on suuren myötätunnon ydinloitsu. Tämä suuren myötätunnon ydinloitsu, se on alun perin sanskritin kielinen olemme myös Helsingissä Sampossa niin käsitelleet tämän tekstin merkitystä, koska jos sitä lukee alkuperäisellä kielellä eli sanskritilla ja jos ymmärtää sanskritista jotakin, niin sen ymmärtää tämän loitsun eli dharanin merkityksen. Jokaisella lauseella on tietty merkitys. Mutta kun tämä dharani, eli dharani on pitkä mantra, niin kun sen käyttö levisi Itä-Aasian maihin, niin sitä alettiin lausumaan niin kukin vähän omalla tavallaan, joka ei ollut enää oikeaa sanskritia. Tässä on korealainen lausunta tapa, joka on vielä jollakin tavalla suhteellisen lähellä sanskritin ääntämystä. Kiinalainen on taas muuttunut paljon ja myöskin japanilainen ja vietnamilainen tästä alkuperäisestä sanskrit-ääntämyksestä. No, yleensä siis ajatellaan, että ei ole niin tärkeää tietää tämän loitsun merkitys. Loitsu on energeettinen harjoitus ja sen lausuminen sinänsä ilmentää suurta myötätuntoa. Sitten sivulla 34, siellä on 4 ilmansuunnan ylistys. Ensiksi pirskotan idän suuntaan, harjoituspaikka puhdistuu. Ja niin edelleen. Ja tässä puhutaan pyhän veden pirskottamisesta. Ja jos joku paikka vihitään dharman harjoituksen tai dharmalle, myöskin jos joku koti, jos jossakin kodissa pidetään dharmalle omistautumisharjoituksessa, silloin todella pirskotetaan vettä. Ja se paikka niin pyhitetään bodhimandalaksi. Bodhimandala tarkoittaa valaistumisen tai harjoituksen paikkaa. Mikä tahansa paikka, jossa harjoitetaan dharmaa, on bodhimandala. Tämä Lammin keskus on bodhimandala. Sampo on bodhimandala. Ja harjoittajan koti voi olla bodhimandala. Tai jos istuu luonnossa, on tapana harjoittaa jossakin luonnon keskellä, niin sielläkin on bodhimandala. Sitten tämä jatkuu sivulla 35. Niin tässä puhutaan nyt erilaisten mielen myrkkyjen ja negatiivisuuksien tiedostamisesta. Kaikki aluttoman ajan kuluessa ahneuden, vihan ja tietämättömyyden vaikutteista tekemäni ruumiin puheen ja mielen erheet tiedostan ja kadun niitä syvästi. Toisin sanoen, niin on tärkeää tiedostaa se, että me olemme tehneet tai ajatelleet negatiivisia asioita tässä elämässä, mutta myös aikaisemmissa elämissä, joista me emme tiedä mitä tarkkaan ottaen. Sitten on karmallisten esteiden puhdistaja buddhat, jotka luetellaan tässä. Hienoimman jalokivikambion buddha, tulen hehkuisen jalokivivalon kuningas buddha, tuoksujen ja kukkien voimallinen kuningas buddha ja niin edelleen. Hyvin runollista, kaunista kieltä. Sitten itse katuminen tai puhdistautuminen. Eli puhutaan niin kymmenestä negatiivisesta teosta, toiminnasta. Elämän tuhoamisen erhettänyt kadu. Varastaminen, seksuaalinen väärinkäytös, valehteleminen, turha puhe, pahan puhuminen, karkea puhe, ahneus, viha ja typeryys, eli tyhmyys, jota myöskin kadutaan. Sitten sanotaan, satojen kalpojen aikana kerääntyneet erheet tuhoutuvat yhdessä ajatuksen väläyksessä, aivan kuin tuli polttaa kuivan ruohon jättämättä minkäänlaista jälkeä. Taitamattomuudet ovat luonnoltaan tyhjiä. Ne nousevat ajatusten myötä. Tämän jälkeen on katumuksen mantra. Om salva mocha moji sadaya sabaha. Ja sitten niin puhutaan bodhisattva chundista. Bodhisattva chundi on naishahmoinen bodhisattva, josta sanotaan, että hän on niin 70 miljoonan buddhan äiti. Toinen äiti on Prajñāparamitā, viisauden täydellisyys, joka ei ole mikään olento, mutta on viisauden täydellisyys. Ja se on, siitä sanotaan, että se on kaikkien maailmankaikkeuden buddhien äiti. Kaikki maailmankaikkeuden buddhat oivaltavat viisauden täydellisyyden. Ja Bodhisattva Chundrista sanotaan, että hän on 70 miljoonan buddhan äiti. Sitten tässä on erilaisia mantroja. Dharma kentän puhdistava mantra, Om Nam ja niin edelleen. Ja sitten on Bodhisattva Avalokitan suuri kuusitavuinen loistava mantra, joka osoittaa alkuperäisen mielen. Om Mani Padme Hum. Ja niin, tämä on siis Avalokitan mantra. Jos harjoittaa Avalokitan harjoitusta, voi harjoittaa Avalokitan mantraa. Tai sitten voi harjoittaa Avalokitan nimen resitoimista, eli Avalokita kontemplaatiota. Sen jälkeen on Bodhisattva Chundrin mantra. Ja kuten niin näistä mantroista näkyy, niin tässä tekstissä on siis Vajrayana koulukunnan, Vajrayana eli Mantrayana koulukunnan vaikutusta. Koska Itä-Aasian buddhalaisuudessa erilaiset koulukunnat, mitä kehittyi Mahayanan piirissä, niin ne vaikuttivat toinen toisiinsa. Toinen sanoen Chan ja Zen koulukunnan teksteissä on aineksia, jotka liittyvät Vajrayanaan, on aineksia, jotka liittyvät puhtaamaan koulukuntaan ja niin edelleen. No, tämän jälkeen on sitten sivulla 37 on erilaisia lupauksia. Lupaan vapautua lopullisesti kolmesta alemmasta maailmasta. Lupaan lakkauttaa nopeasti ahneuden, vihan ja tietämättömyyden. Lupaan harjoittaa moraalia, mietiskelyä ja viisautta. Ja niin edelleen. Ja sitten on nämä neljä suurta lupausta. Neljä suurta lupausta, niin ne on muotoillut alun perin Tiantai-koulukunnan opettaja Chi Yi 500-luvulla jälkeen ajanlaskumme alun. Ja siis näistä erilaisista aineksista niistä sitten on syntynyt tai koottu tuhatkätisen sutra. Tuhatkätisen sutran merkitys on se, että sen lukeminen, sen meditoiminen, se auttaa kulkemaan Bodhisattvan tiellä, muistamaan Bodhisattvan tien suuntaa. Ja se päättyy tämä suutta sivulla 37, niin kolmeen jalokiveen turvautumiseen. Namo ikiaikojen kymmenen suunnan Buddha. Namo ikiaikojen kymmenen suunnan Dharma. Namo ikiaikojen kymmenen suunnan sanat. Kymmenen ilmansuuntaan, kymmenen suuntaan luomisesti ne ovat pääilmansuunnat, väliilmansuunnat, ylös ja alas suunnat. Eli ne tarkoittavat koko maailmankaikkeutta, maailmankaikkeuden kaikkia eri suuntia tai osia. No niin, tänään sitten kello 6 niin meillä on tämä harjoitus tuhatkätisen sutran lukeminen. Ja niin vielä Voinutvan tiestä sanon sen, että Voinutvan tiehen liittyen on liittynyt tai kehittynyt monenlaisia erilaisia käsityksiä bodhisattvojen vaiheista, bodhisattvojen tasoista, 10 tasoa ja kaikkia muita tasoja ja hyvin yleviä ideaalisia kuvauksia bodhisattvoista, jotka auttavat kaikkia olentoja. Mutta niin se, mikä on olennaista ihmisille, jotka harjoittavat bodhisattvan tietä, niin ei ole niinkään spekuloida näillä erilaisilla tasoilla, vaan harjoittaa bodhicittaa, bodhi-mieltä, niin tässä ja nyt. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kun puhutaan kaikista tuntevista olennoista, niin se ei tarkoita sitä, että pitää yrittää joka taholle mennä auttamaan kaikkia mahdollisia miljardeja olentoja, vaan se tarkoittaa sitä, että kaikki tuntevat olennot ovat ne, jotka ovat niiden läsnä meidän elämässä, jota me kohtaamme. Toisin sanoen, jokainen olento, jokainen ihminen, jota me kohtaamme, on osa kaikkia tuntevia olentoja. Ja bodhisattvalla on bodhicitta asenne kaikkiin olentoihin. Hän ei ehkä pysty täysin sitä toteuttamaan, mutta hän muistaa mielessään tämän bodhicittan. Toisin sanoen kaikki, joita me kohtaamme, niin ne ovat tuntevia olentoja, joita me pyrimme auttamaan tavalla tai toisella kohti valaistumista. Ja se tarkoittaa kaikkia, ei ainoastaan kaikkia ystäviä ja mukavia ihmisiä, vaan myös kaikkia ikäviä ihmisiä. Jos joku haukkuu bodhisattvaa tai tekee jotakin pahaa, niin voi muistaa, että tämäkin henkilö on osa kaikkia tuntevia olentoja. Hänellä on bodhicitta asennoituminen tätäkin henkilöä kohtaan. Ja tämä on kaikkein tärkeintä niin bodhicittassa. Ja sitten vielä sanon sen, että bodhicittassa, niin siinä on siis nämä kaksi eri aspektia. Toisaalta niin se intuitio tyhjyydestä ja kaiken olevaisen keskinäisolemisesta ja siitä, että olennoilla on buddha-luonto. Että tajunnan perusluonto on kirkas ja puhdas, vaikka se on hyvin hämärtynyt ja likaantunut. Ja ihmiset tai olennot eivät ole yhteydessä tajunnan perusluontoon. Ja sitten toisaalta niin on tämä lempeyden ja myötätunnan harjoitus. Mutta siis bodhisattva ei tarkoita kaikkia niitä, jotka tekevät hyvää, jotka auttavat sosiaalisesti toisia ihmisiä, koska joskus jotkut ihmiset ovat käsittäneet asiat sillä tavalla sanoneet, että esimerkiksi äiti Teresa oli bodhisattva. Mutta ilmeisesti äiti Teresa ei ollut bodhisattva, koska hänen motivaationsa ei ollut bodhicitta. Hän ei pyrkinyt auttamaan ihmisiä kohti ymmärrystä tyhjyydestä ja Buddhan luonnosta. Siis on paljon ihmisiä, jotka tekevät hyvää työtä, hyviä asioita ja luovat hyvää karmaa, mutta he eivät ole välttämättä bodhisattvoja, koska bodhisattvalla on jonkinlainen motivaatio, bodhicitta-motivaatio, jossa on nämä kaksi eri puolta.